สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Hidden History of the American Dream the Demise of the Middle Class and How Rescue Our Future เป็นงานสารคดีการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของทอมฮาร์ดมันที่มุ่งอธิบายว่าเหตุใดความฝันแบบอเมริกันจึงค่อยๆกลายเป็นเรื่องยากสำหรับชนชั้นกลางจำนวนมากหนังสือเล่มนี้อยู่ในชุด Hidden History และใช้มุมมองเชิงวิพากษ์ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจสวัสดิการสาธารณะและอำนาจของทุนใหญ่ฮาร์ดมันเสนอว่าการเติบโตของชนชั้นกลางเคยสัมพันธ์กับนโยบายก้าวหน้าในยุค FDR ขณะที่การเสื่อมถอยเริ่มชัดขึ้นจากแนวโน้มแปรรูปและการผ่อนคลายกฎระเบียบในยุคเรกันจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าอดีตแต่ต้องการชี้ให้เห็นรากของความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันและเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูโอกาสทางเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นจริงอีกครั้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเติบโตของชนชั้นกลางสหรัฐจากนโยบายก้าวหน้าในยุค FDR แกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่าชนชั้นกลางอเมริกันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากตลาดเสรีเพียงอย่างเดียวแต่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญจากนโยบายสาธารณะในยุคแฟรงคลินดีรูสเวลต์โดยเฉพาะบทบาทของรัฐในการคุ้มครองแรงงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจให้ประชาชนวงกว้างฮาร์ดมันใช้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพื่อโต้กับความเชื่อที่ว่าความมั่งคั่งกระจายลงมาเองหากปล่อยตลาดทำงานหนังสือจึงให้ความสำคัญกับสถาบันและกติกามากกว่าการยกย่องความขยันส่วนบุคคลอย่างเดียวการอ่านส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าชนชั้นกลางที่แข็งแรงต้องอาศัยการออกแบบนโยบายไม่ใช่เพียงการเติบโตของ GDP เท่านั้นและเมื่อรัฐทำหน้าที่เชิงคุ้มครองได้ดีโอกาสทางสังคมก็ขยายตามไปด้วยเด่น2จุดเปลี่ยนจากเรแกนเอราที่เร่งการแปรรูปและลดกฎเกณฑ์เศรษฐกิจผู้ชั้นหนังสืออธิบายการเสื่อมถอยของชนชั้นกลางผ่านจุดเปลี่ยนทางนโยบายในยุคโรนัลด์เรแกนซึ่งฮาร์ดมันมองว่าเป็นช่วงที่การแปรรูปการลดบทบาทรัฐการผ่อนคลายกฎระเบียบทางเศรษฐกิจได้รับการยกระดับจนกระทบสมดุลของระบบเขาไม่ได้เสนอว่าทุกปัญหาเริ่มต้นในยุคเดียวแต่ชี้ว่าแนวคิดที่ให้ตลาดและทุนมีอำนาจเหนือผลประโยชน์สาธารณะมากขึ้นทำให้ค่าจ้างอ่อนแรงอำนาจต่อรองของแรงงานลดลงและผลประโยชน์ถูกกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบนมากขึ้นมิติสำคัญของการวิเคราะห์นี้คือการเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจกับผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่การกล่าวหาเชิงศีลธรรมลอยๆหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคำอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนกติกาเพียงไม่กี่ชุดจึงส่งผลยาวนานต่อชีวิตคนทำงานครัวเรือนชนชั้นกลางและความรู้สึกว่าการไต่เต้าทางเศรษฐกิจเป็นไปได้จริงหรือไม่ประเด็น3ความเหลื่อมล้ำและการรวมศูนย์ความมั่งคั่งที่ทำให้ American Dream กลายเป็นเรื่องไกลตัวอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการมอง American Dream ไม่ใช่แค่คำขวัญทางวัฒนธรรมแต่เป็นชุดความคาดหวังทางเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยเงื่อนไขจริงเช่นรายได้มั่นคงบ้านการศึกษาและความปลอดภัยทางสังคมฮาร์ดมันเสนอว่าเมื่อความมั่งคั่งถูกกระจุกตัวมากขึ้นโอกาสเหล่านี้ก็หดตัวตามและความฝันที่เคยดูเป็นมาตรฐานของชีวิตชนชั้นกลางกลับกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากสำหรับคนจำนวนมากหนังสือจึงวิพากษ์แนวโน้มที่ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องรับค่าครองชีพสูงหนี้สินมากและความมั่นคงต่ำกว่าคนรุ่นก่อนการวิเคราะห์ส่วนนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนประเด็นจากคำถามว่าใครขยันพอไปสู่คำถามว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมหรือไม่หนังสือทำให้เห็นว่าความฝันแบบอเมริกันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจถูกแปลเป็นความมั่นคงของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ผลตอบแทนของผู้ถือทุนเพียงไม่กี่กลุ่มประเด็น4ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์แต่เสนอแนวทางฟื้นฟูที่เป็นรูปธรรมโดยเน้นภาษีความมั่งคั่งภาษีมรดกการเสริมอำนาจสหภาพแรงงานและการนำทรัพยากรสาธารณะบางส่วนกลับมาอยู่ภายใต้การจัดการที่ตอบประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นเช่นพื้นที่สาธารณะและการขนส่งแนวคิดเหล่านี้สะท้อนตรรกะสำคัญของฮาร์ดมันคือหากปัญหาเกิดจากการกระจุกตัวของอำนาจและทรัพย์สินวิธีแก้ต้องเริ่มจากการสร้างสมดุลใหม่ให้กติกาเศรษฐกิจหนังสือจึงมองนโยบายภาษีและแรงงานไม่ใช่ภาระแต่เป็นเครื่องมือฟื้นการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มอำนาจต่อรองให้ประชาชนข้อเสนอเรื่องการรื้อฟื้นบทบาทสาธารณะยังชี้ว่าตลาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันความเท่าเทียมหรือการเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ครบถ้วนส่วนนี้ทำให้หนังสือมีมิติใช้งานจริงๆเพราะผู้อ่านสามารถเชื่อมประเด็นประวัติศาสตร์เข้ากับการถกเถียงนโยบายปัจจุบันได้ทันทีประเด็นสุดท้ายขอบคิด Younger Older Culture Model กับการมองวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องของเรื่องเล่าและค่านิยม ฮอตมันยังเชื่อมประเด็นเศรษฐกิจกับกรอบคิดที่กว้างกว่าคือ younger older culture model ซึ่งเขาใช้มานานเพื่ออธิบายความขัดแย้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแนวคิดนี้ช่วยให้เห็นว่าปัญหาที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนอาจฝังอยู่ในเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการครอบงำการสะสมหรือการแยกส่วนมากกว่าความร่วมมือและความยั่งยืนในบริบทของหนังสือเล่มนี้กรอบดังกล่าวทำหน้าที่ขยายคำอธิบายจากระดับนโยบายไปสู่ระดับความเชื่อพื้นฐานของสังคมว่าทำไมบางยุคจึงสนับสนุนรัฐสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานขณะที่บางยุคกลับยอมรับการกระจุกตัวของอำนาจและทรัพย์สินมากขึ้นการใช้กรอบคิดนี้ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์กว่างานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะไม่ได้มองวิกฤตชนชั้นกลางเป็นเพียงผลของนโยบายผิดพลาดแต่เป็นอาการของเรื่องเล่าทางสังคมที่ควรถูกทบทวนใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองก้าวหน้าความเหลื่อมล้ำและอนาคตของประชาธิปไตยอเมริกันโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าการเสื่อมถอยของชนชั้นกลางไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้คนแต่เชื่อมกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระดับนโยบายและอำนาจทางเศรษฐกิจข้อดีของหนังสือคือการผสมข้อมูลประวัติศาสตร์กับข้อเสนอเชิงปฏิบัติทำให้ผู้อ่านได้ทั้งกรอบอธิบายและแนวทางคิดต่อไปไม่ใช่แค่รู้สึกกังวลกับปัญหาเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่นำเสนอการวิเคราะห์ที่อ่านง่ายกระชับและมุ่งตรงประเด็นพร้อมเชื่อมอดีตกับทางออกในอนาคตอย่างชัดเจนจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมองภาพใหญ่และผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือทางความคิดเพื่อถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะอย่างมีข้อมูลหากคุณต้องการสนับสนุนทอมฮัตมัน